Today This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar pendengar? Kembali VOA This Morning menemani pagi Anda. Tak terasa ya, hari ini sudah Kamis, 23 Februari 2023. Kami hadir dengan beragam laporan dan informasi yang akan mendekatkan Anda pada dunia. Laporan utama pagi ini dari Warsawa, Presiden Amerika Joe Biden bertemu pimpinan negara-negara kelompok Bukarest 9 atau 9 Bukarest di sayap paling timur NATO.
Today as we approach the one-year anniversary of Russia's further invasion, it's even more important we continue to stand together.
Hari ini, sementara kita mendekati peringatan satu tahun invasi Rusia, semakin penting agar kita bersatu.
Laporan dari Indonesia, Tiongkok, dan ASEAN akan mengintensifkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan.
Indonesia dan ASEAN ingin menghasilkan sebuah COC yang efektif, substantif, dan actionable.
Selain itu, kami akan sampaikan laporan tentang diplomat tinggi Tiongkok berkunjung ke Rusia dan robot berbentuk pensil yang memberi tim ilmuwan gambaran pertama mengenai apa yang menggerus Gletser Thwaites di Antartika. Saya Karina Amkas bersama produser Jimmy Manan dan teknisi Zubair Toyib. Yuk, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia. Presiden Amerika Joe Biden dan Sekjen NATO Jens Stoltenberg Rabu menghadiri KTT yang disebut Bucharest 9 atau B9. Kelompok 9 negara di sayap paling timur NATO itu terdiri dari Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Lituania, Latvia, Polandia, Rumania, dan Slovakia. Kelompok yang kurang dikenal ini merupakan inisiatif Presiden Rumania Klaus Iohannis dan Presiden Polandia Andrzej Duda yang diluncurkan pada 2015. Tujuan kelompok ini adalah meningkatkan kerjasama di antara anggota terbaru NATO untuk mendukung NATO dalam meningkatkan keamanan dan stabilitas antara Baltik dan Laut Hitam. Biden menegaskan komitmen Amerika terhadap keamanan B9 yang anggotanya bergabung dengan aliansi militer tersebut setelah berada di bawah pengaruh Rusia selama Perang Dingin dan kini khawatir akan ambisi ekspansionis Rusia.
You're the front lines of our collective defense, and you know better than anyone what's at stake in this conflict. Not just for Ukraine, but for the freedom.
Kalian adalah garis depan pertahanan kolektif kita, dan kalian lebih tahu dari siapapun apa yang dipertaruhkan dalam konflik ini, kata Biden. Tidak hanya untuk Ukraina, tetapi untuk kebebasan demokrasi di seluruh Eropa dan di seluruh dunia. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, meminta para menteri dan penasihatnya agar terbang dalam kelas ekonomi serta menyerahkan mobil mewah dan gaji mereka. Itu akan menghemat pemerintah $766 juta per tahun. Pengetatan ikat pinggang terjadi, sementara Pakistan yang menghadapi krisis neraca pembayaran membuat kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan dana $1 miliar yang telah tertunda sejak akhir tahun lalu karena masalah kebijakan. Upaya penghematan yang diumumkan Rabu adalah bagian dari upaya mencegah krisis ekonomi. Langkah-langkah ini akan menghemat ₹200 miliar per tahun, setara ₹11,6 triliun, kata Sharif dalam konferensi pers di Islamabad. Ia mengatakan semua kementerian federal dan kantor pemerintah telah diarahkan untuk memangkas anggaran belanja 15%. Para menteri, kata Sharif, menyetujui langkah-langkah itu secara sukarela. Tanpa merinci, ia juga mengatakan bahwa angkatan bersenjata memberi respons positif pada pemotongan anggaran non-tempur. Negara Asia Selatan itu berharap akan segera mendapat dana dari IMF, kata Sharif. Sementara Turki menanggung beban kemanusiaan dan ekonomi jangka panjang akibat gempa mematikan pada 6 Februari, sekelompok orang merasa tertekan untuk mempertimbangkan meninggalkan negara itu. Selama sekitar 12 tahun, Turki telah menampung populasi pengungsi terbesar di dunia, lebih dari 4 juta. Sebagian besar pengungsi berasal dari negara tangga Suriah, sebagian dari negara-negara lain yang dilanda perang seperti Afghanistan. Gempa menewaskan lebih dari 47 ribu orang di Turki dan Suriah, termasuk sedikitnya 1.500 pengungsi Suriah. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal di kedua negara. PBB telah meminta lebih dari 1,4 miliar untuk tanggapan kemanusiaan segera. Sudah 102 negara menawarkan bantuan menurut pemerintah Turki. Amerika berada pada urutan pertama donor dengan 185 juta dolar, kemudian 100 juta dolar dari Uni Emirat Arab. Di tengah meluasnya kebutuhan akan tempat tinggal, pangan, dan layanan dasar di daerah yang dilanda gempa di Turki, sentimen anti pengungsi semakin meningkat. Demikian pula seruan agar para pengungsi pergi. Mengingat kehidupan di Turki lebih sulit, sekitar 20 ribu warga Suriah telah kembali ke Suriah pasca gempa, pemerintah Turki telah mengonfirmasi. Rusia dan Tiongkok Rabu menjalin hubungan yang lebih erat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan hubungan antara kedua negara mencapai batasan baru, bahkan ketika Amerika menyampaikan keprihatinan bahwa Tiongkok akan memasok senjata ke Rusia guna membantu upaya perangnya melawan Ukraina. Tiongkok telah menolak untuk mengkritik invasi Rusia selama setahun ini ke Ukraina, tetapi membantah memberikan dukungan militer kepada pasukan Rusia. Putin menyambut baik kedatangan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi ke Kremlin.
И, конечно, мы ждём председателя Китайской Народной Республики с визитом.
Kepada Wang Yi, Putin mengatakan bahwa ia menantikan kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Rusia dan bahwa perdagangan bilateral antara kedua negara akan segera mencapai 200 miliar dolar per tahun, naik dari 185 miliar dolar tahun lalu. Wang melalui seorang penerjemah memberitahu Putin bahwa kedua negara tidak untuk melawan pihak ketiga manapun, tetapi tidak akan menyerah pada tekanan dari pihak ketiga. Pendengar, demikian berita dunia pagi ini. VOA This Morning, kini kita beralih ke Warsawa, ibu kota Polandia, untuk menyimak laporan wartawan. Presiden Joe Biden, Rabu, memuji kekuatan yang ditunjukkan negara-negara dalam kelompok Bucharest 9 atau 9 Bucharest. Ia menyampaikan itu ketika bertemu para pemimpin negara anggota NATO di belahan timur Eropa.
Presiden Polandia Andrzej Duda Rabu menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin Bucharest 9, perkumpulan 9 negara di bagian timur dari wilayah NATO di Kastil Kerajaan di Warsawa. Dalam sambutannya, Duda mengatakan,
"Today's summit is of particular importance.
KTT hari ini mempunyai kepentingan khusus. Kita bertemu hampir satu tahun setelah kejadian yang mengubah untuk selamanya sejarah bagian Eropa ini dan berdampak pada situasi keamanan di seluruh dunia. Yang saya maksudkan adalah agresi Rusia yang brutal dan berskala penuh ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari tahun lalu."
Dalam pembicaraan di ibu kota Polandia itu, para pemimpin membahas dukungan berkesinambungan bagi Ukraina sementara peringatan satu tahun invasi Rusia semakin dekat. Dalam sambutannya pada pertemuan Bucharest 9 ini, Biden mengatakan,
"Today as we approach the one-year anniversary of Russia's further invasion, it's even more important that we continue to stand together.
Hari ini, sementara kita mendekati peringatan satu tahun invasi Rusia, semakin penting agar kita bersatu. Dan saya rasa ini bukti dari kuatnya komitmen kita."
Biden merampungkan lawatan 4 hari yang dipenuhi dengan berbagai pertemuan penting, baik di Ukraina maupun Polandia. Bucharest 9 ini terdiri dari negara-negara di bagian timur dari persekutuan NATO dan dipersatukan pada 2014 ketika Putin melakukan aneksasi terhadap Crimea. Biden memuji kekompakan yang ditunjukkan negara-negara ini dan ia berjanji AS akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO.
Over the past year, with your countries, which country around this table, providing collective leadership.
Dalam setahun lalu, di mana negara-negara Anda yang berkumpul di sekeliling meja ini memberikan kepemimpinan kolektif, kita juga memperkuat NATO. Komitmen Amerika kepada NATO sudah berulang kali saya katakan. Jelas sekali, pasal 5 merupakan komitmen suci dari Amerika, dan kami akan membela setiap inci dari wilayah NATO.
Sementara perang Ukraina terus berlangsung, kekhawatiran negara-negara Bucharest 9 ini tinggi. Banyak yang risau Putin akan mengambil tindakan militer terhadap negara mereka seandainya dia berhasil menduduki Ukraina. Bukharest 9 ini terdiri dari Bulgaria, Republik Ceko, Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Polandia, Romania, dan Slovakia.
VOA This Morning, kita beralih ke laporan kedua. Tiongkok Rabu mengatakan bahwa diplomat tingginya, Wang Yi, bertemu kepala keamanan Rusia. Kedua pihak sepakat bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik harus ditegakkan.
Wang Yi bertemu dengan para pemimpin mekanisme konsultasi keamanan strategis China, Rusia, dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Nikolai Patrushev. Kedua pihak membahas cara-cara untuk meningkatkan tata kelola dunia menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Pembicaraan kami tentang keamanan strategis adalah salah satu jalur yang sangat bermanfaat antara kedua negara kami yang berperan penting dan unik dalam memperkuat kepercayaan dan kerjasama di bawah situasi internasional yang terus berubah.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan hubungan keduanya telah mencapai garis depan baru di tengah keprihatinan AS bahwa Beijing bisa memberi dukungan material bagi invasi Rusia ke Ukraina.
Hubungan internasional kini lebih sulit. Hubungan itu tidak membaik setelah runtuhnya sistem bipolar, tetapi sebaliknya menjadi semakin tajam. Dalam hal ini, kerjasama di arena internasional antara Republik Rakyat Tiongkok dan Federasi Rusia berperan penting dalam menstabilkan situasi internasional.
Pasokan senjata Tiongkok ke Rusia akan mengancam dan berpotensi meningkatkan perang Ukraina menjadi konfrontasi antara Rusia dan China di satu pihak dan Ukraina serta aliansi militer NATO pimpinan AS di lain pihak. Putin mengatakan perdagangan bilateral lebih baik dari yang diharapkan dan segera mencapai $200 miliar per tahun, naik dari $185 miliar tahun lalu. Wang memberitahu Putin bahwa hubungan kedua negara berhasil mengatasi tekanan dari situasi internasional yang bergolak. Diplomat yang sebelumnya bertemu dengan Perdana Menteri Rusia Sergei Lavrov itu mengatakan ia berharap bisa mencapai kesepakatan baru dalam kunjungannya ke Moskow. Dmitry Peskov mengatakan,
setelah berita Rusia membatalkan START yang baru, kami melihat reaksi pertama cukup terkonsolidasi dari pihak-pihak yang mewakili Barat. Reaksi ini tentu saja tidak memberi kami alasan untuk berharap akan ada kesediaan berdialog atau berunding. Namun di sisi lain, waktu berlalu, keadaan berubah, dan sangat penting bagi Rusia untuk memastikan keamanannya sendiri, termasuk masalah stabilitas dan pengendalian senjata.
Tiongkok adalah pembeli minyak terbesar Rusia, salah satu sumber utama pendapatan khas Moskow. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, para pejabat Indonesia dan Tiongkok Rabu mengatakan bahwa negosiasi tentang kode etik, dikenal dengan COC, untuk Laut Cina Selatan akan diintensifkan tahun ini. Negosiasi akan dilakukan karena negara-negara di kawasan itu semakin khawatir akan keagresifan perilaku Tiongkok di perairan strategis tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bertemu dengan mitranya dari Tiongkok, Qin Gang, di Jakarta menjelang putaran negosiasi tentang kode etik yang dimulai pada bulan Maret.
Penghormatan terhadap hukum internasional, terutama UNCLOS 1982 menjadi kunci. Dan setelah sempat tertunda karena pandemi, negosiasi COC akan kembali dilakukan dan diintensifkan secara in-person. Indonesia dan ASEAN ingin menghasilkan sebuah COC yang efektif, substantif, dan actionable.
Qin menambahkan bahwa Tiongkok dan ASEAN akan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di koridor perdagangan strategis itu yang menjadi lalu lintas barang senilai $3.4 triliun setiap tahunnya.
Tiongkok dan Indonesia sebagai negara pesisir di Laut Cina Selatan akan bekerja sama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mengimplementasikan sepenuhnya dan secara efektif deklarasi Laut Cina Selatan dari semua pihak, mempercepat konsultasi kode etik, dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas Laut Cina Selatan.
Beijing mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan dan telah membangun pulau-pulau buatan yang mampu menampung persenjataan canggihnya. Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei juga memiliki beberapa klaim yang tumpang tindih di perairan itu. Tiongkok dan negara-negara ASEAN sepakat pada tahun 2002 untuk bekerjasama menciptakan kode etik itu. Namun baru 15 tahun kemudian, mereka mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menciptakan kerangka kerja bagi negosiasinya. Beberapa ahli menuduh Tiongkok dengan sengaja menahan proses untuk membuat perangkat aturan yang mengikat itu dengan menggunakan taktik zona abu-abu dan ambiguitas strategis untuk memajukan klaim teritorialnya. Tiongkok sendiri membantahnya dan mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melihat proses itu selesai. Kin Rabu mengatakan negara-negara Asia Tenggara tidak boleh dipaksa untuk memihak.
Perang dingin baru dan persaingan antara kekuatan besar seharusnya tidak muncul di kawasan Asia Pasifik kita. Negara-negara di kawasan ini seharusnya tidak boleh dipaksa untuk memihak. Kita yakin ASEAN akan membuat penilaian dan pilihan independen berdasarkan kepentingan fundamental stabilitas, pembangunan, dan kemakmuran di kawasan.
Retno dan Kin juga membahas krisis di Myanmar yang dikuasai militer, di mana ASEAN telah berjuang untuk membuat para jenderal menerapkan konsensus 5 poin yang disepakati untuk perdamaian setelah kudeta 2021. Retno menambahkan Indonesia menghargai dukungan Tiongkok untuk proses tersebut. Saya Madioni, VOA.
Selamat pagi, salam sehat dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Anda sedang menyimak VOA This Morning untuk Kamis 23 Februari 2023. Kini saatnya kita menyimak laporan ekonomi.
Pasar ekuitas atau nilai saham stabil menjelang diterbitkannya risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika yang terbaru, sementara investor haus akan petunjuk mengenai suku bunga. Wall Street dibuka dengan sedikit kenaikan, sementara saham Eropa merosot. Saham-saham merosot pada hari Selasa, juga Rabu di perdagangan Asia, karena data ekonomi yang kuat mendorong harapan bahwa biaya pinjaman Amerika akan terus meningkat dan tetap tinggi untuk beberapa waktu. Nilai dolar naik terhadap euro dan pound sterling tetapi turun terhadap yen menjelang diterbitkannya risalah pertemuan itu. Harga minyak jatuh karena resiko resesi baru. Semakin tinggi suku bunga Amerika, relatif semakin sedikit daya tarik saham, terutama karena kita akan menghadapi beberapa tantangan pendapatan yang serius, kata Neil Wilson, analis di perusahaan perdagangan Finalto kepada kantor berita AFP. Data baru-baru ini pada dasarnya menghentikan spekulasi bahwa Fed akan menghentikan kenaikan suku bunga dan bahkan memangkas suku bunga pada akhir tahun. Proyeksi suram 2023 dari raksasa retail Walmart dan Home Depot menambah suasana muram pada hari Selasa. Kedua perusahaan itu mencatat dampak inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi pada belanja konsumen. Beralih pada laporan lainnya, Jepang mempertahankan penilaian ekonominya pada Februari, sementara belanja konsumen tetap menunjukkan tren pemulihan meskipun ekspor dan hasil produksi pabrik melemah karena perlambatan ekonomi global. Pemerintah juga tetap berhati-hati terkait dampak pengetatan moneter global, kenaikan harga dan kendali pasokan dalam laporan bulanannya. Jepang akan terus memantau dengan cermat fluktuasi pasar keuangan dan situasi COVID-19 di Tiongkok, kata laporan itu. Penilaian ekonomi baru itu keluar setelah data pekan lalu menunjukkan ekonomi Jepang terhindar dari resesi, tetapi pulih jauh lebih sedikit dari perkiraan pada kuartal keempat tahun lalu karena merosotnya investasi bisnis. Sekian berita ekonomi VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, selepas info ekonomi, kita ke Jakarta. Setahun lagi, Pilpres dan Pemilu Legislatif akan diselenggarakan. Namun di Mahkamah Konstitusi, masih berlangsung uji materi terkait sistem pemilu yang akan digunakan. Kalangan pakar meminta, perdebatan itu segera disudahi.
Desakan agar perdebatan soal sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam Pileg tidak dilanjutkan disampaikan oleh Kepala Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Ferry Amsari.
Sekarang tahapan sudah berlangsung. Aneh rasanya kalau kita dalam konteks profesionalitas penyelenggaraan pemilu masih ragu dan memperdebatkan sistem mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
Ferry menyampaikan itu dalam forum diskusi Denpasar 12 yang digelar Rabu 22 Februari.
Jarang negara yang sudah masuk tahapan pemilu yang modern memilih kemudian mengubah sistem pemilunya di saat tahapan pemilu berlangsung.
Sejumlah pihak dimotori oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP saat ini sedang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka mempertanyakan penggunaan sistem proporsional terbuka dengan sejumlah alasan seperti proses lebih rumit dan biaya tinggi. PDIP sendiri cenderung setuju dengan sistem proporsional tertutup, sementara seluruh partai lain telah menyatakan lebih memilih sistem proporsional terbuka. Dalam kacamata konstitusional, sistem proporsional terbuka lebih meletakkan landasan daulat kepada publik atau pemilih, sementara sistem proporsional tertutup meletakkan daulat penentuan siapa yang akan duduk di kursi parlemen kepada ketua umum partai atau kepada elit partai. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, Philips Jusario Vermonte, menyebut sistem pemilu bisa dipilih berdasarkan resiko-resiko yang menyertainya.
Tidak ada sistem pemilu yang paling sempurna, gitu, karena semua ada persoalan-persoalan.
Karena tidak ada yang sempurna itulah, Philips dalam konteks ini membuka kesempatan adanya perubahan sistem.
Cuma memang ini yang mungkin missing dalam pembicaraan mengenai perubahan sistem pemilu. Seharusnya perubahan sistem pemilu itu dikunci dengan pasal ya, bahwa ini akan berlaku dalam pemilu berikutnya. Sehingga kita memastikan bahwa bukan pemilu yang lagi berjalan.
Dengan mengunci keputusan bahwa perubahan sistem pemilu berlaku 5 atau 10 tahun ke depan, maka bisa dipastikan perubahan itu tidak didasarkan pada kepentingan politik saat ini. Pakar hukum tata negara Atang Irawan juga menandaskan bahwa konstitusi Indonesia sebenarnya lebih memberi ruang pada sistem proporsional terbuka.
Maka kalau kita melihat secara sistematis bahwa konstitusi kita itu sesungguhnya tidak memilih partai dalam konteks kontestasi politik.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. VOA This Morning, kini kita beralih ke Florida untuk laporan lain. Dalam upaya memulihkan populasi lembu laut atau manatee atau dugong, pihak berwenang Florida melepas liarkan 12 hewan tersebut yang berhasil diselamatkan dan selama ini ditempatkan di pusat rehabilitasi.
Ribuan lembu laut mati karena kelaparan selama beberapa tahun terakhir di Florida. Penyebab utamanya adalah air laut yang tercemar. Air laut yang terpolusi itu dilaporkan membunuh hamparan-hamparan rumput laut, di mana hewan-hewan itu menggantungkan hidup mereka. Monica Ross, Direktur Penelitian dan Konservasi Lembu Laut di Lembaga Riset Akuarium Laut Clearwater, Florida, membenarkan itu.
In December 2020, a lot of manatees started dying, unfortunately, and it was determined primarily due to starvation.
Pada Desember 2020, banyak lembu laut mulai mati, dan ini terutama akibat kelaparan. Dalam penelitian kami, diketahui ada area luas di pantai timur Florida yang kehilangan banyak vegetasi rumput laut karena ledakan pertumbuhan alga. Rumput laut adalah makanan utama lembu laut. Lebih dari 1.000 lembu laut benar-benar mati karena kelaparan.
Ledakan pertumbuhan alga adalah indikator lingkungan perairan yang buruk. Populasi alga yang berlebihan bisa mengurangi kadar oksigen terlarut dan menurunkan pH air. Beberapa jenis alga bahkan dapat melepaskan racun yang berbahaya bagi makhluk hidup. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa banyak rumput laut dan ikan mati di kawasan yang mengalami ledakan populasi alga. Ledakan pertumbuhan alga umumnya dipicu oleh peningkatan jumlah nutrisi di suatu ekosistem perairan secara berlebihan, misalnya dari sisa pupuk pertanian yang masuk ke ekosistem perairan. Badan-badan pengawas lingkungan perairan melaporkan, selain dari limbah pertanian, konsentrasi nutrisi yang berlebihan itu juga berasal dari limbah sungai dan aliran septic tank. Tewasnya ribuan lembu laut membuat banyak aktivis lingkungan khawatir. Mereka pun akhirnya menggelar usaha menyelamatkan hewan itu, terutama yang masih bayi dan tidak berinduk, mengingat peluang hidupnya yang rendah. Sarah Wapes dari Pusat Riset Penyelamatan Lembu Laut, salah satu divisi di Badan Pengawasan Ikan dan Kehidupan Liar Florida, adalah salah seorang aktivis yang terlibat.
Anytime a manatee is rescued, they're taken into one of our rehab facilities, and the entire goal of the program is to rescue the manatee.
Kapanpun lembu laut diselamatkan, mereka dibawa ke salah satu fasilitas rehabilitasi kami. Seluruh tujuan dari program ini adalah menyelamatkan lembu laut jika sakit atau terluka, merehabilitasi mereka, memulihkan kesehatan mereka, dan kemudian kami akan melepaskan mereka kembali ke lingkungan alami mereka.
Merehabilitasi lembu laut bukanlah hal yang mudah. Sebelum dilepas liarkan, lembu laut harus mencapai berat yang diperlukan setidaknya 272 kg yang mungkin memakan waktu lebih dari 2 tahun dan menunjukkan perilaku yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk bertahan hidup sendiri. 12 lembu laut yang dilepas liarkan pertengahan Februari ini termasuk di antara mereka yang diselamatkan antara tahun 2019 hingga 2021. Mereka dilepas liarkan di perairan Taman Blue Springs, Florida. Negara bagian Florida memperkirakan antara 7.000 dan 8.000 lembu laut hidup di perairan Florida. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. VOA.
VOA This Morning, kita beralih ke Antartika untuk laporan dari dunia sains dan kesehatan. Dua penelitian yang diterbitkan baru-baru ini mendapati tingkat pencairan gletser tidak secepat yang dikhawatirkan. Meskipun demikian, kabar tersebut tidak sepenuhnya menggembirakan karena untuk pertama kalinya menunjukkan kepada para ilmuwan apa yang menggerus lapisan es Thwaites di Antartika.
Gletser Thwaites dijuluki Doomsday Glacier karena potensi pencairan dan kenaikan air lautnya yang sangat besar, dan ini merupakan kabar baik dan buruk. Dengan menggunakan robot berbentuk pensil setinggi hampir 4 meter yang menembus di bawah garis landasan tempat es pertama kali menjorok ke laut, para ilmuwan melihat titik kritis dalam kehancuran Gletser Thwaites. Dr. Peter Davies, salah seorang penulis utama pada salah satu studi ini, adalah ahli kelautan dari British Antarctic Survey.
So the Thwaites Glacier is essentially a very slow moving mass of ice that's coming off the Antarctic continent and moving into the ocean. So you can kind of picture it as a very slow moving river.
Gletser Thwaites pada dasarnya adalah bongkahan es yang lepas dari benua Antartika dan bergerak sangat lambat ke lautan. Jadi bisa kita gambarkan sebagai sungai yang bergerak sangat lambat. Gletser ini salah satu yang paling cepat berubah di Antartika dan potensinya paling tinggi untuk berubah dengan cepat dalam abad mendatang. Ada banyak kekhawatiran bahwa gletser ini bisa ikut menyebabkan kenaikan permukaan laut pada masa depan.
Sebelumnya para ilmuwan tidak mengamati Gletser Thwaites dari sisi yang penting, namun sulit dijangkau tersebut. Tetapi dengan robot bernama Icefin diturunkan sedalam 587 meter, mereka bisa melihat betapa kritisnya ceruk pada rekahan es itu yang membuat gletser itu mencair jauh lebih cepat. Temuan tersebut dipublikasikan dalam dua penelitian di jurnal Nature pada Rabu 15 Februari 2023. Studi tersebut dihasilkan dari upaya penelitian internasional bertahun-tahun senilai $50 juta untuk lebih memahami gletser terluas di dunia itu. Brittany Smith, penulis utama salah satu studi ini, pencipta robot dan ilmuwan kutub dari Universitas Cornell, mengatakan,
"This extreme melting is happening inside crevasses and across the ice shelf in areas that we call terraces."
Pencarian ekstrim ini terjadi di dalam ceruk es dan di seluruh lapisan es di area yang kita sebut teras. Jadi pertanyaannya bukan seberapa banyak pelelehan terjadi, tetapi bagaimana pelelehan terjadi dan di mana kita menemukannya. Kabar baiknya adalah sebagian besar bagian es datar di bawah laut yang mereka teliti mencair jauh lebih lambat daripada yang mereka perkirakan. Namun berita buruknya, menurut Dr. Peter Davies, itu tidak benar-benar mengubah seberapa banyak es yang keluar dari bagian daratan gletser dan menaikkan permukaan laut. Davies mengatakan masalah pencairan tidak separah pecahnya es di Gletser Thwaites. Semakin banyak gletser pecah atau meleleh, semakin banyak es yang mengapung di air. Ketika es tetap di daratan menjadi bagian dari gletser, maka tidak akan membuat air laut naik. Tetapi ketika es terlepas dan kemudian masuk ke air, itu akan meningkatkan permukaan air secara keseluruhan dengan perpecahannya. Sama seperti es yang ditambahkan segelas air, maka kadar airnya akan naik. Saya Madioni, VOA.
VOA This Morning mengudara langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Simak siaran VOA di radio-radio afiliasi kami di ibu kota Anda atau melalui situs VOA di www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa untuk follow media sosial VOA, Facebook, Twitter, dan Instagram. Produser Jimmy Manan, teknisi Zubair Toyib, dan saya Karina Amkas pamit. Simak sajian VOA selanjutnya.